halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hiriirka efmada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 17-ka bisha Sebteembar sanadka 2019, saacadda Afrikada barina waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waa hal wada noolaada wey, ummaddu ha wada noolaato, qof keligiis noolaan kara ma jiro. Magaaladan kama maaranto gurceel, gurceel kama maaranto balanballe, balanballe kama maaranto xeraale, xeraale cadaabe iyo caabuq kama maaranto, iyo maxaan ku yidhaahdaa galka cayu waan isu wada baahan yahay.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka hadlayay xalayto xiritaanka shirka dib u heshiisiinta ee ka socday dhuusamareeb. Warbixin ayaanu kaga haynaa.
Qodobada kale ee aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka idaacadda Daljir ee Puntland oo sheegay inay culaysyo kala kulmayaan hay-adaha ammaanka Puntland, iyadoo maamulka halkaasi ka jirana uu beeniyey.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qiimaha shidaalka dunida oo kor u sii kacaya.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan bangiga horumarinta Islaamka iyo dowladda Jabuuti oo heshiis kala saxiixday, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Booliska dalka Talyaaniga ayaa xiray 3 nin oo lagu eedeeyay inay jirdil u geysteen lacag badana ay ka qaateen muhaajiriin ku jiray xabsi ku yaala dalkaasi Liibiya. Dacwad oogayaasha Sisuli ayaa waxay amreen in lasoo xiro 2 u dhalatay dalkaasi Masar iyo mid kaleeto u dhashay dalkaasi Gine, kadib markii dhowr qof ay aqoonsadeen aynu ku tuumeen inay yihiin kuwii saxriiriyey. Saddexdaas qof ayaa la sheegay in ay gacanta ku hayeen xero ay ku jireen muhaajiriin oo hore sadhig ciidan u haajirtay oo ku taala Zawiya dalkaasi Liibiya. mid ka mid ah muhaajiriinta ayaa u sheegay dacwad oogayaasha in dhowr jeer la garaacay, jirdilkaasina uu u keenay in nabarro ay ka muuqdaan jirkiisa. maleeshiyaad hubaysan ayaa maamula xeryaha muhaajiriintu ay ku jiraan, kuwaasi oo ilaalada xeebaha Liibiya ay ka soo qabteen badda Mediteraneanka iyagoo ku jiray safar ay ku doonayeen inay ku gaaraan Yurub. kooxa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka dalbaday dowladda Liibiya in ay xirto xerooyinka muhaajiriinta ah, iyagoo ku tilmaamay meelo dhibaatooyin ay ka jiraan.
maxkamad ku taalla Moscow ayaa shalay ku xukuntay 3 iyo bar xabsi ah jilaaga magaciisa la yiraahdo Pavel Astinov. Astinov ayaa lagu eedeeyay in uu dhaawacay mid ka mid a ilaalada qaranka Ruushka intii uu socday bannaanbax nabadeed oo ka dhacay Moscow. xukunkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ciqaabo xiriira oo loo arkayo dadaalo dowladdu ay doonayso inay ku cabsi geliso xiisadaha kasoo kordhaya caasimada oo kooxo dibadbaxayaal ah ay isugu soo urureen halkaasi si ay uga mudaaharaadaan musharaxiinta mucaaradka oo ka maqan doorashooyinka, gaar ahaana kuwii dhowaantan ee golaha deegaanka. Astinov oo 23 jir ayaa beeneeya eeda loo haysta oo ah inuu ku lug lahaa bannaanbaxa, isagoo sheegay kuna adkaystay inuu markaasi halkaasi uu ku sugayay saaxiibkiis. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb shir dib u heshiisiineed oo halkaasi ka socda maalmihii dhowaa. xiritaanka shirkaasi waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
xafladdii xiritaanka shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka socday degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ku dhowaad muddada 10 cishaa ayaa waxaa si wada jira uga wada qayb galay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf. shirki dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo boqolaal erga ay ka qayb galeen ayaa gogol dhac u ah dhismaha golayaasha maamulka waxaana maalmihii uu socday shirka duqeyda dhaqanka iyo ka qaybgalayaashii la weydiinayay nooca maamul ee dadku ay u baahan yihiin iyo sida looga hortagi karo khilaaf kasta oo wax u dhibi kara hay'adaha galmudug gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug dr cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyo ayaa ka warbixiyey waxyaabihii sida gaarka ah looga wada hadlayay intii uu socday shirka
dadka halkaa isugu yimiday markay isku yimideen ujeedooyinku waxay ahayd in la falaanqeeyo mushkilada maxaa mushkilo ahee ka jira galmudug waxay ahayd runtii dadka qaar ayaa waxay u malaynayaan inaan siminaar qaadanaynay nasiib darna waaya halkaas aasan u fikiraan maxaa yeelay waxay isugu jireen waxyaabaha aan ka hadlayna waxay isugu jireen inay laisla fahmaa mushkilada galmudug beel kasta ee beelahaas ka mid uhu si gaara inaan ula fadhiisanay waxay sheegeen su-aalashana ayay ka jawaabayeen su-aalahaas ay ka jawaabayeenna waxaa ku jirta xalka galmudug iyo waxa ay tabanayaan amba ka tabanayaan maamulka galmudug dhismihiisii ama beel kale ay ka tabanayaan inay wada sheegaan wax alla wixii dhibaato jiray waa la soo caddeeyey waana laisla gar
faadume axmed caalin oo ka mid a guddiga dib u heshiisiinta ayaa akhrisay qodobo ka soo baxay shirka oo ay isla garteen ka qaybgalayaashii
ko beelaha reer galmudug waxay si isla garteen in si nabdoon oo shuruud la-aan ah ay ku wada dhistaan dowlad goboleedka loo dhan yahay laba in dowladdu agaasinto fududaysana dhisidda dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay si loo gaaro himilooyinka bulshada galmudug
inkastoo madaxweyne xaaf dabayaaqadii ee bishii lixaad ee sanadkan uu dhuusamareeb kaga tegay khilaaf ay isku seegeen xubno sare oo maamulka ka tirsanaa haddana soo laabashadiisa waxa ay kulmisay saaxiibo siyaasadda ay kala fogaysay waxaana lagu maamuusay ka qaybgalka xiritaanka shirka oo furitaankiisii uusan ka qaybgelin
galmudug labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa la dhisay runtii aad baa looga shaqeeyey dad baa ka shaqeeyey muddo dheer bay qaadatay sidii galmudug iyo xumanaya xaabi ahlu sunnada isugu keena runtii waa la dhisay laakiin waxaad mooday inay ku jirtay khaladaad aada u fara badan baa galay waxaan loo baahan yahay khaladaad hadduu dhaco in fikrad laga qaato aan mardaba loo noqon markii hore laysu keenay ahlu sunna iyaga oo aada u dhow aada iyo aada u dhow ayay sababo uun qaarkood ku fakatay tiina waxay koosgaraysay dad badan inay dhinteen dhibaato badan dhacday labadii sanaa hore dhammaanteed waxay ku baxday doorashadii labadii kun iyo lix iyo tobanka
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garabyadii isku hayay galmudug sheegay in ay qaateen go-aan ay kaga tanaasulayeen caqabadihii ka taagnaa
tanaasulku waa geesinimo macnaheedu waxay tahay tanaasulka markuu arko qofku inay xaaladdu cakiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yidhaahdo waktigeedu waa dhammaaday hawshan dadkii ku habboonayd ha loo gudbiyo sheekh shaakir wuxuu ku guulaystay inuu yidhaahdo dowladdii federaalkaan ku wareejinaynaa amnigii magaaladan si qof walba uu dareemo in magaaladan la wada leeyahay ee magaalo soomaaliya tahay ee caasimadii galmudug tahay qof walba uu ku qabi karo kalsooni inuu joogo aada iyo aad yaan runtii aan kaaga mahadcelinaya dib u heshiisiintu waa hala wada noolaada weeye ummaddu ha wada noolaato qof keligiis noolaan kara ma jiro magaaladan kama maaranto gurceel gurceel kama maaranto balanballe balanballe kama maaranto xeraale xeraale cadaade iyo caabuda kama maaranto iyo maxaan ku yidhaahdaa gaalkacay waa la isu wada baahan yahay
dhammaadka shirka dib u heshiisiinta galmudug waa furaha dhismaha hay-adaha galmudug waxaana duqeyda dhaqanka hor yaalla soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kuwa oo iyana looga fadhiyo qabashada doorashada hoggaanka baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo murashaxiin u hanqaltaagaysa ay bilaabeen soo bandhigidda hankooda ku aadan doonista hoggaanka sare ee galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
m
maamulka idaacadda madax bannaan ee daljareedka howlgasha Puntland ayaa waxa uu sheegay in xarumaha idaacadahooda ay soo weerareen ciidamada booliiska kadib markii sida ay sheegeen ay baahiyeen warbixin gaboodfallo dhacay laakiinse xeer ilaaliyaha guud ee Puntland oo isna la hadlay warbaahinta uu beeniyey arrinkaasi inuu dhacay wariyana nuux muuse barjaab ayaa warbixinta noogu soo diray garowe
agaasimaha warbaahinta daljir axmed sheekh maxamed tolman oo la hadlay idaacadda v o a isagoo jooga magaalada boosaaso ayaa u sheegay in maalmihii ugu dambeeyey xarumaha idaacadda ay ku kala leedahay garowe iyo boosaaso ay tegayeen ciidamo booliis ah oo ku qasbay inay damiyaan idaacadda oo ku jirtay tabin toosa
arrinta aan baryihi ahaanba way jirtay in ciidamada booliiska ee Puntland ay xarumaha daljir ay soo weerarayeen sidaan horeyba u sheegay maalintii sabtida waxay ciidamadu galeen oo ay si xoog ah u galeen iyo hubkoodii hoyoodii taxadunta raadi daljir ee magaalada garowe axaddii habeenka sindii soo galeysay daljir boosaaso isku hareereeyeen iyagoo baabuur badan wato oo tegnika iyo ciidan maanta oo isniin ahaydna waxay isku hareereeyeen oo galeen xarunta daljir boosaaso oo ay shaqaalihii madaxa qoriya ka saareen kuna amreen oo ku khasbeen inay idaacaddii damiyaan waa la damiyey sagaalkii iyo dalinlaba marka idaacaddu ahayd iyadoo weliba barnaamij laifka uu idaacadda hawada ku jiro baa la damiyey arrintaanna muddooyinkaanba waa ay socotay ciidamada booliiskuna handadaad bay idaacadda ku hayeen mar walbana waxay ku celinayeen inaan tolman kafno waan qabnaa marka culayskaas baa jiray iyo handadaadaas iyo cagajirleyntaas ciidamadu wadeen.
Xeerlaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan oo saxaafadda la hadlay ayaa isagana sheegay dhankiisa in aysan jirin arrimahaas baaritaano ay sameeyeen kadib
warku wuxuu ku horeeyey tan garowe oo wariye tolman la yiraahdo laba subxood ka hor idaacadda subaxnimo inuu ku sheegay in la soo weeraray, la handaday, loo hanjabay, loo cagajugleeyey, la garay idaacadda maxaa ku yiraahdaa raadio daljir ee garowe ku taala. Baaris aanu sameynay, aan u yeernay mas-uuliyiintii markaas ka howlgelayay dhammaan iyo dad kale oo maxaa ku yiraahdaa ururka MAP kamid ah, waanu saaka xafiiskayga aan ku wada kulanay. Arrintaas waxay noqotay arrin aan waxba ka jirin oo been ah. Waxa kale oo haddana noo xigtay saaka maanta oo bisha ahayd 16 in haddana la soo geliyey maxaa ku yiraahda warar kale oo la yiri idaacaddii daljir qaybteeda boosaaso ayaa ciidamada Puntland weerar ku qaadeen kabacdiina maxaa ku yiraahda albaabada isku dhufteen. Taas laftigeeda waanu ka howlgalay, baaris baanu sameynay mas-uuliyiintii maxaa ku yiraahdaa joogay gobolka Bari laama inoo qaabilsanaa amniga ayaanu waxaanu la sameynay contact la sameynay. Waxa kale ay noo sheegeen inay ciidan ka mid ciidanka booliiska oo sitaa waraaqad soo qabasho waaranta waxa la yiraahdo ay idaacadda tageen, ayna weydiiyeen warqadda ciddii ku qorayd ayay weydiiyeen, laakiin ay been tahay in idaacadda la damiyey oo hawada laga saaray, taasuna waxa weeye waa propaganda kale.
Xeerlaaliyaha guud ee Puntland ayaa sheegay inay soo saareen waraaq maamulka daljir loogu yeerayay inay ku yimaadaan maxkamadda, balse mas-uuliyiinta daljir ayaa sheegay inaysan jirin wax qoraal ah oo la soo gaarsiiyey loogana dalbanayo inay maxkamadda yimaadaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Jabuuti iyo Bangiga Horumarinta Islaamka ayaa kala saxiixday shalay heshiis maaliyadeed oo loogu talagalay maalgelinta adeegyada tamarta iyo taageerada dhaqaale ee shirkadaha yaryar ee ka qayb qaata horumarka bulshada. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa Jabuuti warbixinta nooga soo diray.
Heshiiskan maaliyadeed ee dhexmaray Jabuuti iyo Bangiga Islaamiga ee Horumarka, gaar ahaan Laanta Caalamiga ee Qaabilsan Maalgelinta iyo Horumarka Ganacsiga ee loo yaqaan ITFC ee ka tirsan Bangiga Islaamiga ayaa waxa qalinka ku duugay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Jabuuti Ilyas Muuse Dawaale iyo agaasimaha guud ee Laanta Maalgelinta iyo Ganacsiga ee Bangiga Islaamiga ee loo yaqaan ITFC injineer Hani Salim Sambol. Heshiiskan maaliyadeed oo dhan $600 million oo lacagta dollarka Mareykanka waxay noo faahfaahinaya wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti Ilyas Muse Dawale.
Waxa si door ah aan u dareynaynaa inay waxyaabo qarqood ay nooga hirgeli karaan shirkadaha yaryar sidii iyadana program kale oo ziyada oo dhinacaad ku saleysan diinta Islaamka Islaamic Marte inuu saleysan inay iyadana ay u khafiifin karto. May waxaan kaloon dareynaynaa inaan halkani aan uga dhigno salkii shirkadaha dalalka carabta la kaleeyahay ay dhigani lahaayeen wixii stock uga ahaa free trade zone ka Djibouti imika shaqo galay ay halkaana uga duuli lahaayeen ilaa iyo dalalka mandaqada ku yaala khaasatan qaaradda Afrika iyo Afrikaba guud ahaan. Waa kaasi arrimaha door kale en maanta wixii aan kala saxay. Ninkani maamulka ninkan martay director kani hay-adan ITFC looranayo waxa uu maanta u bandhigay ahayd baananka iyo dowladda Djibouti ba sidii uu u gelin lahaa dhaqdhaqaaq hadduu Ilaahay raado shirkadaha yaryar ee Djibouti uu uga faa'iideysiin lahaa. Taaba keenaysa xilligaas inaan hadduu Ilaahayna garsiiyo aan uga faa'iideyno xilliga ay noqoto nidaamka islaamiga amba uu kobaca shirkadaha yaryar aan danaynano ay u suurtageli lahayd inay fursadihii wax barka amba aqoon iswadaarsiga iyo arrimo caynkaasoo doora inay iyaguna ay kasoo qayb geli karaan. Insha allah waxaan ka rajaynayaa inay midar nooga dhashaan dad.
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
Waxaa sidoo kale kacay qiimaha shidaalka dunida kadib weeraradii dowladaha aan duuliyaha wadnaa u geysteen goobaha saliidda laga soo saaro ee dalka Sacuudiga. Warbixin ku saabsan xiisadaasi waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaha VOA Xuseen Sahnuuni.
Wakaaladda wararka ee dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in xilsugaha boqortooyada Aal Saud Amir Muhammad bin Salman in qadka telefoonka ay ku wada hadleen xogayaha gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka Mr. Mark Esper. Xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xilsugaha boqortooyada Saudi Arabia in xukuumadda Washington garab taagan tahay dalka Saudi Arabia gaar ahaan sidii ay u wajahi lahayd weerarada lala beegsaday goobaha shidaalka ee dalkaasi, waxayna dowladda Mareykanka ka fakaraysaa, buu yiri xogayaha gaashaandhigga ee dalkaasi, tallaabooyinka ay qaadi lahayd sidii looga jawaabi lahaa xadgudubkaasi. Masar Mark Sparrow ayaa amaanay kaalinta boqortooyada Sacuudi Arabiya ay ku aadan taageerada ay siiso sida beesha caalamka ay uga hortagi lahayd weerarada iyo xadgudubyada dowladda Iran ay ka geysato biyaha carabta ee isaga kala goosha maraakiibta shidaalka ee caalamka. Dhexalsugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan oo qadka telefoonka kula hadlay xogayaha gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa dhankiisa ka sheegay khatarta dowladda Iran in aysan ku wajahnayn kaliya boqortooyada Sacuudi Arabiya balse waxa weeye, buu yiri, khatar ka dhan ah Bariga Dhexe iyo guud ahaan caalamka. Xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka sidoo kale ku sheegay inuu kala hadlay dhexalsugaha Sacuudi Arabiya xiisadda ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay goobaha shidaalka ee shirkadda Aramco. Dhinaca kale, xogayaha gaashaandhigga ee dalka Britain Masar Dominic Raab ayaa sheegay in boqortooyada Britain in ay kala shaqayn doonto isbaheysiga dabeesha caalamka sidii jawaab cad oo waxtar leh ay uga qaadan lahaayeen weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay goobaha shidaalka ee dalka Sacuudi Arabiya. Masar Dominic Raab ayaa si weyn u cambaariyey waxa uu ugu yeeray weerarada argagixisada ee ka dhanka ah goobaha shidaalka ee shirkadda Aramco. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Britain ayaa sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya, Germany, Faransiiska iyo Mareykanka kala hadlay sidii jawaab looga bixin lahaa weeraradii ugu dambeeyey ee loo geystay goobaha shidaalka ee dalka Sacuudi Arabiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka dusha ay uga tuurtay mas-uuliyadda weeraradii ugu dambeeyey ee loo geysay xarumaha shidaalka ee shirkadda Aramco in ay ka dambeysay dowladda Iran. shirkadda Aramco oo ah shirkadda ugu weyn ee soo saarta saliid ama shidaalka dalka Saudi Arabia ayaa qayb ahaan joojisay wax soo saarkeeda kadib markii weeraro lala eegtay xarumaheeda shidaalka. Qiimaha lagu kala iibsado saliidda ama shidaalka caalamka ayaa kor u kacay ku dhow 200%, taasoo noqonaya qiimo kororkii ugu weynaa ee dhinaca saliidda tan iyo markii uu dhacay dagaalkii Khaliijka sanadii 1990-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Waxaan ayaan dhigisaal mar kale bilaabnay halka aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Guddi khubaraha oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digay in ay guul dareysato xabad joojintii sanadkii hore ay gaareen kooxaha ka dagaalamaya Suudaanta Koonfureed, taasoo khatar gelinaysa in dalkaasi uu ku sibxado dagaal adag mar kaleeto. Liza Schreiner ayaa warbixinta Jinaaba ka soo dirtay, halkaasoo saddex xubnood oo guddiga xuquuqda aadanaha Suudaanta Koonfureed ka tirsanay ay ku soo gudbiyeen warbixintoodii ugu dambeysay ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Warbixinta guddigan ayaa sheegaysa in wax isbeddel dhinaca wanaagsan ah aanu dhicin tan iyo markii madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ay saxiixeen heshiiskii nabadda ee looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka sokeeye ee 6 sano waddankaasi ka socday. Madaxa guddigan oo lagu magacaabo Yasmin Soka ayaa sheegtay in ka badan 6 milyan oo qof ay gaajo wajahayaan, halka in ka badan 1 milyan oo caruur oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirkana ay haysato macluul. Sidoo kale caruur badan ayaa miisaankoodu uu hoos u dhacay iyadoo taana ay saameyn ku yeelanayso beetri korriinshiyaha jireed iyo caafimaad iyo kan maskaxeedba.
The starvation in South Sudan is neither random nor accidental. It has been part of a deliberate strategy on the part of the warring parties to target civilians.
Macluusha ka jirta Suudaanta Koonfureed ma ahan mid iska timid ama si kama u dhacday. Waxay qayb ka ahayd qorshe ku talagal ah oo ay lahayd mid ka mid ah kooxaha dagaalamaya si ay u bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah, taasoo ah tallaabo noqonaysa dambi dagaal. Shaki kuma jiro in mas'uuliyadda masiibada bini'aadanimo ee Suudaanta Koonfureed ay dusha si buuxda uga saaran tahay siyaasiinta dagaalamaya ee dalkaas. Soka ayaa ka digtay in saacadda nabadda ay sii dhamaanayso, waxaana ay sheegtay in qodobadii aasaaska u ahaa heshiiskaasi Suudaanta Koonfureed kooxaha ku dagaalamaya ay gaareen in aanan weli la fulin. Waxay sheegtay in ay taasi ku jirto isdhexgal la'aanta ciidamada dhinacyada dagaalamaya si loo abuuro ciidamo militari oo ay Suudaanta Koonfureed leedahay. Waxay u soo jeedisay urur goboleedka IGAD midowga Afrika iyo beesha caalamka in ay si shaqeynaysa oo natiijo keeni karta ay ula xaalaan kooxaha hubaysan ee dalkaasi si looga hortago dagaal xoog leh oo waddankaasi lugaha uu la galo. Waxa kale oo ay sheegtay in xadgudubyo waaweyn oo dhanka bini'aadanimada ay dalkaasi ka dhacayaan isla markaana ay yihiin kuwa baahsan. Waxa kale oo ay intaasi raacisay in xadgudubyada dumarka loo geysto ee sida kufsiga oo kale ay yihiin kuwa xadkoodii ka baxay isla markaana ay adag tahay in ay cadaalad helaan dhibanayaasha.
In the military courts that are actually trying to prosecute perpetrators, the judges don't even have ink and paper to print their judgments.
Maxkamadaha militariga ee dhabtiisa ku dayaya inay xukumaan dambiilayaasha, xaakinadu maba haystaan qadda iyo warqadaha si ay u daabacaan xukunadooda iyagoo bannaanka u dirsada si loogu soo daabaco, waxaana ay lacagta ka bixiyaan jeebkooda. Waa dowlad aan waraaqaha qalmaanta iyo qadaba iibsan karin xitaa cunno aanan awoodin, balse dhib kuma qabaan in ay rasaas soo iibsadaan. Qiimeynta Suudaanta Koonfureed ee mustaqbalka dhow ma ahan mid wada xun. Dhammaadkii Agoosto wakiiladii IGAD ee ku shiray Addis Ababa waxa ay sheegeen in sanad xabba joojin ah oo lagu heshiiyey ay weli sii jiri doonto, iyagoo xusay in xaaladda guud ee ammaanka Suudaanta Koonfureed uu ka soo yararaynayo. Qaramada midoobay waxa ay iyana dhankeeda sheegtay in nus milyuun reer Suudaan ah ay ku soo noqonayaan waddanka iyagoo ka imanaya waddamada dariska oo ay markii hore u qaxeen. Safiirka Suudaanta Koonfureed ee qaramada midoobay u fadhiyay Geneva, Kuala Alor, ayaa sheegay in dawladdiisu ay muddo waday dadaalo ay xasiloonidii dib ugu soo celinayso waddankaasi si nabad loo gaaro. Waxa uu sheegay in jawaabta warbixinta guddiga qaramada midoobay uu diyaariyay wasiirka cadaaladda ee Suudaanta Koonfureed marka uu soo gaaray Geneva toddobaadka dambe ayuuna sheegay inta ay bixin doonaan. Warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein aanu intaasi kaga gudubno markana dhinacii heesaha codadka macaan ee Axmed Cali Cigaal iyo Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeq. Codadka macaan ee Axmed Cali Cigaal iyo Faadimo Mandeeq aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal gabagab waxa weyday idaacaddeenni aroornimo waxaa idinla socodsiinay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan waa isku dubaridkii Bashiir Abiikar intaan mar kale ku kulmi doona hawada nabadgelyo.
Shadadiyo, do dafka ashqa,